Pavarësisht nga konfliktet nërmjet viseve të ndryshme të tokës shejte, atyre nërmjet krishterve, që prej 2000 vjetësh, kisha vion rrugën drejt bashkimit të saj të plot. Me këto fjale përfundoi sot Benedikti i 16 audiencën e përgjithshme të smërkurës, mbajtur në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, kushtuar plotësisht shtektimit të tij apostolik në tokën shejte. Në përfundim të audiencës, Papa kujtoi në gjuhën angleze ditën botërore të komunikimeve që do të kremtohet të dielën e ardhshme, duke bërë ftesë për përdorimin pozitiv të teknologjive digjitale e duke i nxitur të rinjt t'i përdorin për të dëshmuar fenë e tyre.
Shtektimi i fesë, shtektimi i paqes, janë dy udhët që përshkoi Benedikti i 16 duke ecur në një rrugë të vetme, atë që e çoi ku lindi kisha e parë. 8 ditë të ngarkuara me veprimtari nga Mali Nebo në Jordani tek varri i Shenjtë në Jerusalem, ndërmjet ndërtesave e peizazheve që, tha Papa, të kujtojnë natyrën shtektare të kishës mbi tokë. Një kishe që tashmë është e bashkuar me Krishtin, por që megjithatë nuk mund ta shijojë ende amshimin e premtuar prej tij. E ky është edhe fati i sotëm i viseve të Shenjta, sa të Shenjta aq edhe vende mllëfesh e gjaku.
In quella terra benedetta da Dio.
Në këtë tokë të bekuar nga hyji, nganjëherë të duket se është e pamundur të dalësh nga spiralja e dhunës, po për Zotin e për ata që besojnë te, s'ka asgjë të pamundur. Prandaj nga besimi në Zotin e drejtë e të mëshirshëm, që është pasuria më e çmuar e këtyre popujve, duhet burojnë me gjithë forcën, respekti, pajtimi e bashkëpunimi.
Pastaj Papa kujtoi Jerusalemin udhkryq për shpirtërie e kundërvënjesh, qyteti paqes që shpreh planin e Zotit për njerëzimin, të formoi prej tij një familje të madhe të cilën Krishti e realizoi me vdekjen e tij, duke shembur kështu murin e armiqësisë.
Tutti i credenti devono pertanto lasciare alle spalle pregiudizi.
Të gjithë besimtarët prandaj duhet i lënë pas shpine paragjykimet e dëshirën për të sunduar, e të vënë jetë një zëri urdhrimin themelor, që na kujton se duhet ta duam Zotin me gjithë vetveten, e ta duam të afërmin si vetveten. Pikrisht këtë duhet dëshmojnë hebrejnë të krishterët e muslimanët për të nëruar kështu me fakte lutjet që i bëjnë Zotit me gojë.
E pikrisht bindja se fejt duhet të japin ndihmën e tyre për pajtimin, e shtyu papën të vijë për udhës si shtektar i paqes në Jordaninë e Izrael, të ndalej tek muri i lodhëve, tek kupola e shkëmbit, xhamia më e lashtë e tokës shenjte, e akoma tek memoriali i Yad Vashem, ku u lut për tragjedinë e paharruar e të paharrueshme të Shoah, e duke kujtuar pritjen plot respekt të familjes mbretërore jordaneze në Aman, si dhe mundësinë që u dha për të bekuar në këtë komb gurët e parë të dy kishave të reja, Benedikti 16 ripohoi një koncept shumë të dashur, të cilin e kujton dhe e mbron vazhdimisht.
Questo fatto è segno dell'apertura.
Ky fakt është shenja hapjes së portave dhe respekti që vrehet në mbretërinë hashemite për lirinë fetare e për traditën e krishterë. E kjo meriton të vlerësohet lart. Sa e rëndësishme është që të krishterët e muslimanët të bashkëjetojnë paqësisht, duke respektuar njëri tjetrin. Fal hirit të Zotit e impenjimit të sunimtarve në Jordani, kjo është realitet. U luta prandaj që të jetë kështu dhe gjetiu, duke menuar posaçërisht për të krishterët e Irakut fqinj, të cilët jetojnë në kushte teje të vështira.
Ndërsa bazilikat e Betlemit e të Nazaretit, përveç atyre të Jerusalemit, me takimet e kremtimet e shumta e pritën Benediktin e 16 si shtektar i fejtë se si bari që kishte shkuar të viziton të grigjën e vogël katolike të tokës shenjte. Posaçërisht Betlemin, Papa e kujtoi sot si vend simbol, i cili tregon se njeriu është ende shumë larg nga kumtimi i paqes që jehoi në një shpellë 2000 vjet më parë. E pikërisht Betlemi, i varfër dhe i izoluar, muri ndarjes ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve, ishte edhe vendi ku Benedikti 16 u drejtoi të gjithëve ftesën për ta kërkuar paqen me metoda që e përjashtojnë dhunën.
Malgrado le vicissitudini che lungo i secoli hanno segnato i luoghi santi.
Pavarësisht nga të përpjetat e tatë pjetat e viseve shejtë në rrjedh shekujsh, pavarësisht nga luftrat, shkatrimet e përfatkeq, edhe ndeshjet nërmjet vetë të krishterve, kisha e vijoi misionin e saj, e frymëzuar nga shpirti i Zotit të ngjallur. Ajo është për ullë drejt bashkimit plot, që bota të besojnë dashurinë e Zotit e të provojë gëzimin e paqes së tij.
Pak para përfundimit të audiencës së përgjithshme, Benedikti XVI kujtoi ditën e ardhshme të komunikimeve shoqërore dhe bëri në gjuhën angleze një thirrje drejtuar të gjithë përdorusve të teknologjive të reja mediatike, duke i nxitur t'i përdorin pozitivisht për të shfrytzuar forcën e madhe të këtyre mjeteve e për t'i vënë në shërbim të miqësive e të solidaritetit që mund të ndihmojnë për ndërtimin e një bote më të mirë.
I wish to encourage all those who access cyber.
Dëshiroj të inkurajoj të gjithë ata që hyjnë në hapësirën kibernetike, t'i kushtojnë vëmendje ruajtje se promovimit kulturës së respektit, të dialogut e të miqësisë vërtet, përmes cilave mund të lulëzojnë vlerat e vërtetësisë, të harmonisë e të mirëkuptimit. Të rinj, ju drejtohem posaçërisht ju, dëshmojeni fen tuaj përmes botës digjitale, përdorini teknologjitë reja për të kumtuar ungjillin, në mënyrë që lajmi i mirë i hyjit, dashuria e pafundme për gjithë njerëzit, të rikumbojë në mënyrë të re në botën tonë, gjithnjë më teknologjike.
Mendimi i fundit i papës ju kushtua solemnitetit të shëlbumit që në Vatikan e në disa vëndet të tjera do të kremtohet nesër, ndërsa në Itali e në Shqipëri të dielën e ardhshme. Ky solemnitet, kujtoja ati i shenjt, nafton të kundrojmë Jezusin i cili i para se të ngjitet në qiell, u abeson apostujve mandatin të qojnë lajmin e ti të shëlbimit deri në skajet më të larkëta të tokës.